Welcome to Podcast Tinker di mana semua orang ada cerita.
Betul tu. Sebelum itu kita nak promo untuk anda yang mungkin melihat podcast ini orang kata di serata platform. Kita beritahu yang platform sebenarnya ada di TV pada pukul 8 pagi hari Rabu di Astoria. Mm-hmm. Kalau dekat digital di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan juga Shock. Okay, Syafa, sebelum tu seperti yang kita janjikan macam hari-hari sebelum ini, di mana kepada mereka yang menjadi peminat tegar kepada podcast Tinker, kita akan shout out.
Betul.
Dan saya nak shout outkan kepada seorang peminat kita, namanya Amal.
Iman. Iman dan dia apa ni, seorang orang kata penonton setia lah. Sebab dia dah tengok kita daripada kita masih lagi dekat digital sampai lagi kita masuk dekat TV, dia masih lagi tengok. Dan apa yang menariknya, umur dia baru saja 16 tahun.
Jadi apa yang kita cakap sini mungkin kena jaga percakapan sedikit lah, sebab kita tahu
wow, dah 5 tahun buat dalam ni.
Dia meluas. Dan saya juga kena jaga percakapan saya hari ini.
Kerana
saya nampak berkaliber, anda bakal tahu sebab sini kenapa.
Okay, baik. Jadi kita bawakan kepada anda hari ini
I think it's the orang kata new gen.
New gen punya?
New gen, new generation. Dia angkat orang kata membangkitkan satu reformasi dan juga paradigma apa?
Anjakan paradigma.
Anjakan paradigma dalam industri kita. Mungkin sedikit, mungkin banyak. Itu anda yang anda tentukan. Kita bersama dengan pengasas. Macam founder. Pengasas High Council. Dan juga
Project
High Council dan juga producer Keluang Man.
Yes. Kita bersama dengan Anwari.
Terima kasih.
Anwari.
Berangin tadi macam orang kipas.
Kan? Berangin. Alright. So,
dan juga ada Mawar. Jangan lupa.
Mawar juga ada.
Actually, apa nak tanya? Kak, aku reformasi apa?
Tak, kau hanyalah prop. Okay. Baik. Jadi, kenapa kita ada Anwari kat sini? Sebenarnya, kisah dia bukan bermula pada hari ini. Kisah dia bermula daripada dalam 3-4 minggu lepas.
Okay.
Di mana, kalau sesiapa yang memang orang kata follow dan sebagainya, akan nampak ada iklan dekat social media, disebarkan di social media berkenaan mencari watak utama untuk filem yang akan orang kata diproduce lah. Iaitu Keluang Man. Betul. Adik-adik mesti macam mungkin tak tahu kan cerita pasal apa benda Keluang Man dan sebagainya. Tapi bagi kami yang dah orang kata mencecah 30-an, 40-an, semua orang tahu apa itu Keluang Man. Tapi kita nak cerita pasal Keluang Man ni sekejap lagi. Kita cerita dulu pasal Haikal dengan cubaan dia untuk jadi pelakon. Okay, jadinya Haikal nak cuba nasib sebab dia dah jadi
Cameo
Polis dekat Polis Evo 3 dan
5 saat ya sini.
Betul. Dan kalau tak ada Haikal, tak ada Polis Evo itu.
Salah, Zizan tak kahwin.
Zizan tak kahwin. Dia semuanya filem tu berjaya mengutip berapa puluh juta tu kan. Separuh daripada tu Haikal punya sebab lah.
Betul.
Alright. So jadinya dia nak orang kata melebarkan sayap dia sebagai pelakon lah. Jadinya dia pun ternampak iklan untuk audition Keluang Man ni. Jadi disebabkan dia kerja industri dan dia guna kabel. So dia tanya
networking.
Bukan kabel lah.
Jangan.
Bukan kabel.
Salah faham nanti.
Dia guna kabel lah kan. Dia cakap macam mana aku nak jadi pelakon ni. Jadi dia nak cubalah terus dapatkan watak tu dengan apa, tak ada apa-apa. Maksudnya cakap kok mulut. Maksudnya nak jadi pelakon tu ikut cakap kok mulut. Tetapi gagal. Apabila macam kiranya bosses lah minta Haikal buat screen test.
Betul.
Kan, screen test ni apa Haikal?
Screen test ni bagi orang yang lagi tahu kot. Saya takut salah pemahaman.
Screen test ni sebenarnya, okay, ramai orang, dia banyaklah dia punya definition dia. Tapi untuk Keluang Man ni, kita nak tumpukan lagi kepada watak orang yang datang audition tu. Sebab dalam iklan tu kita tulis kan, Keluang Man, Borhan kita dah kenal. Aha. Kita nak kenal awak. Tapi yang banyak saya dapat in terms of screen test video orang yang bagi, sebab dia yang buat sendiri, dia macam video casting sangat. Itu kita tak nak tengok sangat. Saya kita nak kot tengok personality awak.
Okay.
Sebab personality Borhan ni dia so unik. Yang sebenarnya cara saya tengok susah lagi lah. Saya tak nampak lagi mana-mana pelakon yang anda available sekarang boleh bawa watak Borhan ni. So saya nak sebaiknya saya cari someone yang watak dia dah dekat.
Nak scout.
Yeah.
Oh, dekat dengan watak Borhan watak yang memang.
Dekat
maksudnya memang gila.
kita sekarang 2023 tak boleh guna perkataan tu.
Okey, maafkan yes. saya. Yeah, yeah, yeah. Yang mungkin ada mental illness.
Ya, yeah, betul, betul.
Okey, kemudian sambung cerita bawa, pasal.
Bawa boleh.
Sambung cerita pasal Haikal nak jadi.
Oh, sambung lagi.
Sambung. Sebab aku saya nak Anwari tahu sebenarnya kau punya helah dan muslihat. Okey, so Haikal pun macam nak kena hantar screen test kan. Saya sebagai seorang rakan manager. Yang baik dan juga manager bila dia dah famous nanti. Not now, later in the future. Cakap dengan Haikal. Haikal, just buat je. Buat je sebab macam opportunity tu kita tak payah fikir opportunity sangat. Kita buat je for the sake of like you know having fun and then trying yeah. something new.
Dan aku pun gila.
Yes, so kita pun buat. Bila nak buat dan Haikal sendiri edit lah. Maksudnya siapa yang record kan Haikal edit dan Haikal pun ambil masa yang lama untuk hantar. Tapi rupa-rupanya okay. dia dah hantar dalam diam babe. Tak bagi tahu aku.
Okey dan
nanti belum.
Okey belum lagi.
Cerita belum habis. Okey.
Oh, depend diri sendiri tu.
Belum, nanti dulu. Okey, jadi bila dia dah hantar dan hari ini kita bawakan producer Keluang Man sebab Haikal memang tak puas babe, tak puas hati. Dia tak puas hati dengan hanya hantar screen test. Jadi sebab itu, okey tak apa kita ajak Anwari sebab mana tahu aku boleh dapat job nanti.
Sambung kipas.
Yes, ajak dalam podcast.
Okey, untuk defense eh.
Okay.
Saya nak ajak Anwari sejak episod daripada episod siapa kawan Anwari tu?
Alfie.
Masa kita upload video Alfie.
To be honest you betul.
Anwari kita nak try juga tapi Anwari busy kan. Uh-huh. So Anwari dia dah upload, Anwari cakap oh tak nak ajak Alfie je, tak nak ajak aku.
Oh okey.
Tapi aku tak tahu lagi yang Anwari akan buat Keluang Man.
Bila kau dah tahu?
Dah tahu. Telok lah. Okey tetapi
okey jadi kita akan nampak sepanjang episod ni Haikal akan cuba sikit demi sikit dan kita tengoklah dia berjaya ke tak akhir nanti.
Dan untuk pengetahuan semua, Anwari dah dapat pun saya punya.
Dah dapat dah tengok.
So kita nak review ke macam mana?
Boleh sebenarnya.
Okay, sebelum kita review tu, ini ialah world premiere video casting Haikal untuk Keluang Man.
Yes,
saksikan.
Ah, nama saya Muhammad Haikal bin Hairuddin. Berusia 33 tahun. Oh, ada dua camp sekarang kan. Dan saya hendak mencuba untuk screen test untuk filem Keluang Man.
Tapi Haikal janganlah macam host sangat.
Ah kan?
Tadi kau makan apa?
Tadi aku makan nasi kandar. Mantap tu.
Tak pernah pun kau borak aku dengan tangan angkat macam tu.
Nak tunjuk selipar.
Kenapa ada selipar?
Sebab kita nak try untuk screen test Keluang Man. Jadi Keluang Man ni kalau secara dasarnya, orang cakap dia sebagai orang yang mental illness ataupun mungkin dia sakit lah.
Oh, tapi sebenarnya kita pun tak tahu sebenarnya dia sakit ke tak kan?
Ya, sebenarnya kalau kita ikut back story, Keluang Man tak gila. Dia sebenarnya frustration dengan cinta.
Oh, pernah ke kau?
Pernah lah.
Okay.
Second camp.
Sekarang ni kalau kau nak berlakon kan, kau nak berlakon yang macam mana, watak macam mana?
Saya boleh watak pelbagai. Sebab kalau kita tengok dalam seni lakonan ni sebenarnya, aku rasa kalau kita berlakon ni, kalau kita boleh bawa watak yang sekecil alam dengan sebesar-besar umat, kalau kau terer, kau boleh buat. Tak jawab soalan bukan?
Betul, jawab soalan. Sudah ready ke?
Ready untuk apa?
Untuk screen test ni lah.
Yes, saya sudah bersedia.
Okay, jom.
Apa yang kau buat dekat sini? Aku, Keluang Man. Penyelamat negara Gotham.
Kau jangan kacau kita orang lah.
Aku tak kacau. Ini ialah tugas aku untuk menjaga keamanan di taman ini. Idaf. Okey.
Oh, berani kau eh. Kalau kau berani, tunjukkan senjata kau.
Keluar main tak ada senjata. Aku pakai silat saja.
Oh, kau ingat kau hebat. Jom kita lawan.
Aku sentiasa hebat. Satu Malaysia kenal Keluar Main. Sudah lama aku bermastautin dekat negara ini. Tapi korang berdua ni penjahat yang paling tak pandai sekali. Adakah patut engkau keluar daripada sana, masuk dekat sini? Tetapi aku ikut daripada atas ke bawah. Baru kau tahu siapa aku.
Kami takkan mengaku kalah. Sambung, wait. Kami takkan mengaku kalah.
Tak apa. Semua penjahat akan cakap macam tu. Tetapi hari ini, engkau akan menimpa kekalahan yang besar.
Okay, baik Anwari. Kita
tak ada untuk keluar tau.
Kita review lah kan Haikal punya screen test tu. Mula-mula dapat tu kan? How do you feel?
Mula-mula dapat. Sebenarnya okey, dia macam ni. Mula-mula dapat tu betul lah Syafa cakap, dia cuba guna kabel kan. Dia yes. cuba guna kabel, tiba-tiba saya dapat message dari Syazwan Zakaria, kawan saya, kolik kita pun semua cakap, Haikal Tinker nak try. Oh. Dia ada borak nak macam starting to piece things together kan.
Okay.
Baru a few days lepas dia dah ajak join podcast. Ada kaitan. Lepas tu dia hantar. Itu bila dia hantar pun pakai WhatsApp pun tengok-tengok. Tengoklah dah lalang hantar pakai WhatsApp, tengok je lah. Tapi sebenarnya aku suka style macam tu. Style macam tu punya video-video submission untuk orang screen test. Sebab again, yang itu ni screen test je kan. Sebab casting nanti kita panggil. And ability untuk berlakon apa semua kita test nanti. Sekarang ni kita nak tengok personality. And video Haikal penuh dengan personality. Terlebih terlajak personality. Baju pink mahal.
Yes. Yes.
Macam Keluang Man. Okay. Mawar pun ada kat sini.
Apa ni tak?
Ya. Kau kena tengok video tu.
Aku tahu kau cuba untuk mengenengahkan diri sebagai seorang pelakon. Tapi aku tak sangka lah to this extent.
Tapi kita mengamalkan prinsip ride or die.
Sekarang ni masih hidup lah. Okey lah Mawar. Sekarang ini, okay, Mawar mungkin sebagai membesar sama kita jugalah Anwari. Anwari umur 90?
Saya 89.
Lebih kurang lah kita kan, setahun beza. Macam bila kau tahu Keluang Man nak keluar, apa kau punya anticipation? Lepas tu lagi kau tahu yang Astro yang kena produce.
Aku, okay, sebabkan bila kita dah tengok banyak sangat kan hasil-hasil karya filem yang adaptasi daripada cerita-cerita yang kita membesar. Maksudnya semasa kita kecil-kecil dulu, ada beberapa lah kan. Tapi sebabkan Malaysia dia ada satu restriction, restriction in terms of how far kita boleh buat sesuatu produk itu to match up dengan yang level. Daripada yang di level international, kita tahu kita ada that restriction, be it resources,
duit lah.
resources dalam konteks besar dia memang duit lah,
kalau
tak ada duit kau nak buat macam mana kan. Tapi sebabkan macam Keluang Man ni adalah satu yang sangat dekat, sebab like, literally waktu kita Keluang Man waktu tu tahun bila? Kita tadika ke kita sekolah rendah?
92,
93. Tak ada, 98.
98 eh? Ah. Oh, 98.
Okay, so kita dah jadi 2 waktu tu. So memang waktu kita tengah membesar, memang kita tengok setiap hujung minggu kita tunggu benda lah tu. Sain-sain dengan Usut Sontorian. Kita sain-sain tunggu Keluang Man dengan Usut Sontorian kan?
Betul.
So kita tahu waktu itu kita punya excitement macam mana setiap kali kita nak tunggu hujung minggu tu. So aku mengharapkan untuk filem ni, aku dapat that excitement yang sama macam mana aku rasa dulu.
Betul. Tapi Anwari, okay sorry capai, banyak lah soalan aku, soalan try ya. Bila engkau ya membesar dengan zaman Keluang Man, dan bila Astro Shaw bagi orang kata tugas ataupun tanggungjawab untuk buat Keluang Man, macam mana perasaan dia? Kau rasa macam ini sebenarnya tugas yang berat ni?
Betul, okay. So sebenarnya to get the record straight, sebenarnya it's the other way round. Oh. Aku yang bawa Keluang Man ke Astro.
Ooh.
Yeah. Tapi lepas tu, lepas tangan lah. Sebab the process of acquiring rights untuk Keluang Man ni makan banyak tahun, sampai 3 tahun. Kat situ, aku lepas tangan jap. Dalam meaning lepas tangan tu, sebab benda-benda ni is just, you know, business development punya job scope kan. So macam aku tak terlibat sangat. In between tu aku buat semua benda yang aku buat. Lepas tu, by the time aku buka pasal productions ni, boss Astro Shaw, Justina cakap, put Keluang Man your slate. So aku pun macam okay lah, tapi at the time sebenarnya belum, I guess ini pun boleh buat pengumuman jugalah. Sebab at the time memang the idea is aku tulis, aku produce. Tapi lepas High Council, keyakinan untuk direct tu datang juga.
Oh direct juga.
So untuk Keluar Main saya akan tulis, produce dengan beberapa producer lain dan direct jugalah. So betul, tanggungjawab tu memang
besar tu.
Besar, sangat-sangat besar. Very aware pasal benda. Dia level apa tau? Lepas High Council tu, lepas High Council, by right nak ikutkan aku punya slate punya plan, memang right after High Council is Keluang Man. Tapi aku punya mengilat dan takut. Mengilat. Tak nak lah buat Keluang Man dulu, kita buat High Council 2 dulu ke? Tak, kau buat Keluang Man. Bos cakap, okay, baik. So, lepas tu nak cerita, skrip ni kita tulis masa PKP. Skrip ni kita buat online writers room masa PKP 2020. So skrip tu pun dah lama tinggal lah. So it's not something I'm used to lah. Sebab aku biasa jenis macam start project, tak tengok benda lain dah sampai habis. Ini benda dah siap. Time tu belum skrip lah, baru ada scene outline. Draft satu, tinggal 3 tahun. Buka balik, masa buka balik tu baru dia punya semangat tu datang balik lah. Tapi sebab sebelum buka balik tu memang macam liatnya dua benda lain. Satu sebab benda tinggal lama, dua sebab pressure lah.
Pressure. Beban lah sebab kalau ikut, tak adalah ikut sejarah. Kalau ikutkan sebelum ni pun ada producer ataupun director yang pernah try nak approach Abang Kelong Man. Kalau tak silap saya, Dato' Afri Syauki.
Aziz
Osman. Tapi tak jadi.
Tak jadi.
Selalunya, okay, macam mana Astro boleh berjaya dapat? Sebab orang lain macam susah dapat, Astro dapat. Ke tak boleh cerita?
Inner working yang saya rasa tak sesuai nak cerita. Tapi okay, senang cerita. At one point tu, saya rasa macam tak jalan aku, tak boleh aku ni. Sebab dia complicated.
So Syafa ada soalan pasal Kelong Man?
Okay, macam
ataupun pasal saya?
Apa benda ni? Okay, macam Kelong Man tu kan, why Kelong Man?
Yes. Why not tu? Dia macam ni tau. Dia okay, faham. The why so not boleh tu sebenarnya sebab macam benda ni lagi elok sentuh ke lagi elok tak sentuh kan? Itu je the only why not sebenarnya. Tapi other than that, sebenarnya macam kalau kita borak pasal something yang iconic yang that is Malaysian produced apa semua, sebenarnya IP tu tak banyak. And kita AstroShore adalah AstroShore part of their strategy is to make things franchisable. And sekarang kita ada 3 Polisivo contohnya. And Kelong Man ni bagi saya so obvious lah, this is definitely franchisable. So that's why saya bawa idea Kelong Man ni. Lepas tu sebenarnya yang mula-mula sekali ketengahkan idea untuk sampai level ni punya pre-production Kelong Man ni, yang dia bermula dengan seorang rakan saya yang saya pernah kerja dengan, nama dia Rosh Faizal Arifin. Tak tahu kenal ke tak, tapi dia seorang illustrator yang agak famous. Dia pengarah Didi and Friends, the movie baru-baru ni. Salah satu pengarah. Dia yang datang jumpa saya cakap, okay, aku boleh bawa kau. Masa tu purely sebagai seorang freelance penulis. Penulis freelance, aku boleh bawa kau jumpa the owners apa semua, sebab aku rasa aku nak start benda ni dan aku nak start dengan kau. So start dari situ. Time tu sebenarnya ada satu time tu saya dah tak kerja dengan Astro sekejap, and benda ni berlaku masa tu. Lepas tu bila saya join balik Astro, itulah okay, dah borak apa semua, dah dapat jalan masuk, kita dah pitch satu structure untuk jalan cerita macam mana kita nak pergi untuk movie Kelong Man ni. Lepas tu baru kita buat pergi Astro, and then like I said lah, 3 tahun kemudian.
Kalau Kelong Man, generasi kita faham. Tetapi selalunya kan, kalau contohlah macam Marvel lah, kita ambil Marvel lah, senang eh.
Betul.
Kalau contohlah Iron Man ke apa ke, selalunya kita akan nitpick story tau. Maksudnya, betul, okay, story ni boleh buat filem. Story tak boleh buat filem. Kalau macam Kelong Man, Anwari punya direction, adakah memang origin Kelong Man? Ataupun mungkin Tiong Man tak ada ke dekat first film ke, ataupun ada ke? Macam mana direction untuk first film? Sebab kata franchisable kan? So macam mana gambaran Anwari untuk first? Kalau boleh kongsi lah.
In terms of direction, saya rasa tak boleh cakap banyak lagi pun. Okay, lagi pun banyak spekulasi macam ada yang nak pergi serius betul-betul. Ada yang nak, no, stay true to Kelong Man. Kelong Man is a bit silly, it's a bit goofy. Direction yang kita pilih tu dari awal memang kita stay to that. Tapi I'm not at liberty to say yet lah.
Okay, tak apa. Okay, disebabkan Kelong Man tu kita tak boleh lah nak cerita panjang sangat. Kita nak patah balik dulu.
Betul, tapi sebelum tu saya nak war-warkan. Okay. War-warkan sebelum kita nak, ataupun nak berhenti sekejap dari Kelong Man. Untuk mereka yang rasa mereka berbakat dan mungkin rasa macam
Haikal.
Macam Haikal, betul macam Haikal.
Kalau nampak muka tu macam muka Burhan sikit ataupun perangai macam Kelong Man, boleh hantar sebab tarikh tutupnya 28 hari bulan 8. Dan betul, linknya ada dekat bawah, kat description. Saya akan letak awal-awal. Hantar macam mana, tak tahu nak buat macam mana, tengok saya je.
Betul.
Saya akan tweet video Haikal.
Tweet. How about kita letak je dekat Tinker punya digital tu.
Setuju. Saya tweet link dari situ.
Boleh jadi apa ni, sejutalah subscriber kita.
Mana tahu sangkut ke kan? Okay. Back to your agenda tadi.
Boleh sangkut tapi bukan watak utama, sebab watak utama je yang punya.
Standable saya mulai ada gila standable.
Aduh. Okay, baik. Jadi kita kembali, kita patah balik sikit dengan project High Council.
Okay.
Which is a very, very, orang kata,
meletup dia.
Successful
apa meletup ni? Dia sampaikan, bayangkan tak pernah aku tengok, bukan drama cinta, meletup sampaikan kalau pergi mana-mana dia punya crowd tu macam orang kata artis K-pop datang.
Betul.
First time aku dapat. Sambung.
Oh, puji dia. Kau main tu, melangit.
Angin tak stop pada dia. Nampas dia.
Menggigil hari ni jadi sejuk ni. Jayalah. Okay, baik. Kalau kita cerita pasal PHC and then ramai orang pun dah tahu pasal the product itself. Macam bagi siapa je nak tanya satu soalan berkaitan dengan PHC ni. Yang pertama, betul ke dia cerita betul? Dan yang kedua, macam mana you start develop the story itself?
Okay. Nak jawab okay, soalan pertama, betul ke dia cerita betul? Okay, sekarang dah susah. Sebelum ni, masa mula-mula buat press untuk High Council sebelum dia keluar, saya selalu cakap, Google. Google and newspaper artikel zaman dulu tahun 2003 akan keluar. Saya tak perlu cakap pun sekolah mana apa semua, memang artikel akan keluar. Tapi sekarang kalau Google High Council dah tak keluar, memang kat bawah kan page 120
ke 6 ke 7
dah tak ada dah lah. Tapi betul, dia memang dia berasaskan kisah benar. Tapi dia kita tak ikut satu kisah benar saja, kita ambil gabungan. Sebab truth of the matter is, benda-benda macam ni, sekolah berasrama penuh, nak-nak kalau lelaki semua, memang ada.
But not necessarily on the same timeline?
Not necessarily on the same timeline, okay, yes. Around the same timeline lah. Dia dalam lingkungan 2000 hingga 2010 tu, benda-benda macam tu masih berlaku.
Kalau macam Mawar, sekolah menengah asrama?
Tak. Aku tapi, tak sekolah asrama.
Tapi mesti ada pengalaman macam tu
lah. Tak, tapi memang ada lah. Aku di zaman sekolah, di sekolah menengah. Form 1, Form 3. Sebab aku sekolah campur. Melayu, Cina, India. So, dia perpuakan tu
itu,
memang.
Itu kan ada lain pula lah.
Setiap minggu, tak pernah ada sekali lah yang tak ada pergaduhan besar lah. Memang. Kaum ni. Waktu itu kita punya pendedahan terhadap rasisme tu pun tak kuat lagi. Kita memang anggap macam orang bangsa lain cari pasal dengan kita, habis datang satu kampung.
Faham.
Tapi
itu satu kampung, ini sekolah. Memang kalau kata budak Melayu tu daripada form 1 sampai form 5 ada, yang Chinese tu form 1 sampai form 5 ada. Bergasak lah kau kat Padang.
Tapi High Council lebih kepada institutional. Macam apa tu? Betul. Apa nama dia? Kudrat.
Tapi, okay, soalan yang membawa kepada persoalan yang tadi itu adalah apabila dia dikatakan bila dia ada keratan akhbar and all the article sebagainya, ia adalah satu skandal yang besar.
Betul.
So, what were the challenges that you face ketika nak bawa benda tu, nak jadikan dia nak some sort of commercialize pasal cerita ni, pasal skandal ni?
Sebab banyak isu juga kan?
Betul, dia banyak isu. Tapi challenge kalau macam challenge untuk creatively tu sebenarnya tak banyak.
Okay.
Sebab saya dah bocor banyak kali dah yang saya memang datang daripada environment yang macam tu.
Okay.
Bersekolah dekat tempat yang lebih kurang macam tu. Tapi in terms of cabaran commercial, for example, cabaran commercial sebenarnya dia sangat-sangat, saya nasib baik sebab Astro sangat-sangat terbuka. Astro Shaw sangat-sangat terbuka untuk teruskan kupas isu-isu sosial yang sebenarnya. Kita, saya rasa bangsa Melayu ni, kita ada satu habit, kita suka
simpan.
Melayu kan kapet tebal-tebal. Sebab macam-macam dia suka sapu bawah kapet. Kita ada satu habit yang kita tak suka borak pasal benda yang susah. Dalam ataupun bahasa mudah dia, itu cara kita untuk menafikan benda tu wujud. Dan saya personally tak suka benda tu. So bagi saya, benda-benda susah ni, sebab contohnya lah kan, masa High Council keluar ni, tiba-tiba banyak lah viral video orang bergaduh sini, orang bergaduh sana, budak-budak sekolah gaduh sini, gaduh sana. Lepas tu semua tunding balik dekat High Council. So soalan saya mudah aje, sebelum ni tak ada ke? And so diorang lagi selesa, diorang lagi selesa macam nak tunding jari, oh sebab benda ni lah bermulanya. Padahal tak, kita just dokumen benda yang dah berlaku sebelum video-video ni keluar. Cuma yelah, kita sebagai culture, kita tak suka address benda-benda yang susah ni. Sebab bila kita address, kita kena selesaikan, kita lagi rela jadi buta.
It's uncomfortable.
Betul.
High concert jadi scapegoat jugalah tiba-tiba.
Betul.
Yang paling kelakar bagi aku lah. Tapi somehow macam masa tengok first episode, tak ada slip depan tu. Second episode tiba-tiba ini adalah something lah. Ada satu ayat yang panjang. Disclaimer yang memang kena tengok 30 saat lama.
Betul. Kita saja biar lama.
Sebagai orang faham. Tapi dari segi tertarik juga pasal high concert ni, sebab masa dia keluar, yang paling orang kenal lah commercially, orang kenal Nadine Nasar.
Betul.
Kenapa? Yelah, nak katakan kalau ini traditionally, kalau orang nak promote filem ke series ke, akan ambil nama yang sudah commercial.
Betul.
Tetapi Anwari ambil pendekatan yang siapa ni eh? Siapa? Masa keluar promo, masa ni face episode tak keluar lagi.
Betul.
Siapa ni eh? Anwari memang nak mencuba melawan arus. Maksudnya, aku akan buktikan bahawa produk datang dulu, bukan talent yang sebenarnya yang patut ke depan. Bukan patut ke depan, yang patut dijual.
Adalah elemen macam tu, tapi bukan 100%. Bukan 100%, sebab dia bermula dengan projek Anchor SPM kan. Sebab the moment kita nak start cast untuk watak-watak sekolah menengah yang berumur 16-17 tahun ni, talent pool kita kecil sebenarnya. So dengan projek Anchor SPM, saya dah experience benda tu. Nak buat macam tu lah sekolah. Pelakon kita, walaupun muda for example, dia ada something tau pasal pelakon yang walaupun muda tapi selalu bawa watak-watak yang lebih berumur. Bila kita letak balik dekat sekolah tu, orang susah nak percaya. Dia kacau that suspension of disbelief. Memang selalu pun Mak Saleh pun letak pelakon-pelakon umur 30-an jadi budak sekolah apa semua. Tapi orang boleh beli sebab muka dia baru. And orang belum associate pelakon ni dengan watak-watak yang lebih dewasa apa semua. Itu projek Anchor. Sekolah campur lelaki perempuan. Masuk High Council ni sekolah lelaki semua. Semakin kecil pool tu. So dalam kata lain, saya memang personally memang saya tak berminat lah dengan idea macam nak cari pelakon, kena cari followers dulu apa semua. Memang tak berminat. Tapi at the same time, bukan niat yang sengaja pun pilih pelakon-pelakon baru ni untuk melawan itu. Tak pun. Dia pilih pelakon-pelakon baru ni adalah out of necessity. Sebab talent pool kita, cuba fikir pelakon lelaki yang dah famous. Kalau betul kita nak ikut numbers kan, siapa je yang famous yang lepas jadi budak 16-17 tahun? Takkan kita nak panggil Remy Shah jadi budak 16-17 tahun? Lu Arifin tak boleh.
Itu besar sangat kan.
So bila kita buat account sel tu, memang perlukan banyak pelakon lelaki yang muda, nampak muda, boleh lepas ni umur 16-17 tahun. So kita punya pool tu yang dah available memang sangat kecil. Apa yang saya terpaksa buat adalah buka air kepada yang baru-baru. Tapi dia macam terpaksa dalam pada, dan and at the same time macam seronok sebenarnya. Sebab saya rasa produk baru ni bagus-bagus. Sebab sekarang orang lagi terbuka kan. Orang lagi banyak reference, tengok Netflix apa semua. So pemahaman terhadap lakonan pun dah berbeza.
Betul. Cuma saya satu je lah benda saya nak cakap pasal head console ni. Masa dia tengah buat casting, tak nampak pula promo dekat mana-mana. So terlepas lah.
La ilaha illallah. Selit lagi ke kau okay, dalam situasi ni.
Tetapi
kau dah tak lepas dah. Kau dah tak lepas dah.
Kau pun tak kena.
Syif habis pun tak lepas.
16-17 tahun tak. Tugang kebun dia je.
Tapi saya ada satu insider. Insider ni tak bolehlah cerita. Anwari pun boleh confirmkan. Di mana sebenarnya watak Kapla sebenarnya ialah bukan, siapa nama betul dia?
Amir Hasnaf.
Sepatutnya Amirul yang patut buat watak Kapla, betul?
Tak adalah patut.
Maksudnya kalau awal-awal ni sepatutnya awal-awal Amirul
kita yang panggil, jadi Kapla. Kita panggil Amirul untuk mula-mula kita ambil Amir Hasnaf untuk casting watak Zarin yang akhirnya Faziq Mukris pegang.
Okay.
Mungkin nak, budak ni sesuatu. Tak apa, tolak dulu.
Sesuatu tu maksudnya apa?
Ada something lah.
Bukan sesuatu begitu ya. Sesuatu, ada something. Ada something in the belly of
hope. Okay.
Kau sesuatu sangat.
Agak-agak itu.
Lepas tu, kita panggil Mirul Aiman untuk casting watak Kaha. Kat situ pun kita nampak macam...
Macam Kaha,
dia punya Kaha... Dia punya Kaha bukan tak work, tapi at the same time macam, ke dia ni Fakri? So kita panggil sekali lagi, lepas tu kita panggil Amir pula untuk Kaha. Sama juga, bila saya dapat tahu, lepas tu pun saya dapat tahu, dua-dua ni budak asrama. Memang asal ni dua-dua budak sekolah asrama. Lepas tu si Amir Hanaf ni, dia dulu kat sekolah dia memang Kepala kat sekolah dia.
Ya ke?
So screen test dia buat audition dia untuk Kaha tu, memang scene yang episode 1 yang dalam Dewan tu. Aha. Perkenalan watak Kaha dekat Dewan tu, Itu dia punya skin test dia. Dia buat tu kan. Okay, cut. Aku tengok dia. Kau ada pengalaman kan? Terlebih real pula jadi. Hmm.
So maksudnya sesi casting daripada sudut Astro Shaw mungkin ataupun Anwari, maksudnya dia lebih detail lah macam tu. Sebab kadang-kadang macam orang fikir, kadang-kadang saya nak kata kat Hollywood mungkin berbeza. Mm-hmm. Kalau macam kadang-kadang, diorang dah imagine watak ini patut siapa pegang. Mm-hmm. Tapi bila melakonkan, tak boleh pula.
Tak masuk.
Tapi sebabkan kita rasa macam, oh boleh, boleh je, boleh, 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 boleh. Sebab ada numbers dan sebagainya. Mm-hmm. Maksudnya Anwari mengambil pendekatan macam, kena kata bangga lah, macam Hollywood sikit lah. Di mana watak itu tidak semestinya datang daripada muka dan juga apa yang dia ada dekat luar. Tetapi macam mana kau boleh carry watak tersebut?
Betul. Betul, betul. Tapi dia both lah. Dia luaran dan dalaman. Luaran tu bukan setakat good looking sajalah kan. Mm-hmm. Luaran saya tak deny pun. Kita still tengok dia ni. Handsome tak handsome. Apa semua kita still consider. Tapi handsome ni banyak jenis.
Betul.
Contohnya macam kita ada Nadine Nasar yang handsome dia tapi macam dia ada something yang lembut pasal look dia kan. Mm. So sesuai dengan watak Naim. Kita ada handsome yang macam Miru Aiman. Dia ni, tapi handsome dia ni nampak macam ganas. So sesuai dengan Fakri. Sama juga dengan Amir Hanaf. Dia punya handsome ni domineering. Dia ada benda macam tu lah. Physical dia kadang-kadang sebab tu casting ni dia bukan bagi saya lah kan. Dia bukan ability untuk berlakon saja. Dia termasuk sekali dengan physicality pelakon tu. And macam mana make sense tak watak yang kita dah tulis ni diletakkan dekat dengan muka tu. Sebab contohlah kan, kita contoh Betul Kushari, pelakon hebat. Tapi kita bagi dia watak orang kaya daripada bangsa yang cakap Melayu tak terus. Dia saya yakin dia boleh perform. Tapi at the same time ada something yang off pasal dia punya natural looks.
Ini the stereotype yang masyarakat letak lah.
Dia betul. It's almost stereotype. At the same time, dia subconscious tau. Benda tu subconscious. And saya rasa tugas saya sebagai pembikin adalah untuk bagi proses audience nak percaya benda kita nak dia percaya ni cepat. Mm-hmm. Bagi dia punya barrier tu, kita buang. Kita buang barrier. Dia ni contohnya, contohnya paling mudah kan, watak Cina bagi pelakon Melayu. Dah kacau tak dah. Ataupun as simple as macam dia ni muda tapi dia dah, kita dah banyak kali tengok dia berlakon watak tua tapi kita letak dia watak sekolah, orang dah susah nak percaya.
Macam apa yang jadi kat Jibam dah. Tapi satu je lah kalau
kalau macam
kalau betul Jibam kan kesian.
Betul betul.
Sampai sekarang pergi dia Jibam. Tapi dia Akmal Nazri.
Okay, faham.
Tapi kalau macam Nadine Nasar, handsome yang lembut. Kalau macam saya, handsome yang macam mana?
Saya, okay, honestly kan, aku tengok muka kau, aku tak nampak pelakon. Aku nampak pengarah, aku tahu kenapa. Sebab muka kau macam Nik Ami.
Alamak.
Actually, you.
Okay, Mawar, ni aku bagi kau peluang untuk tanya Anwari. Sebab kau macam dia tadi macam mengkagumi Anwari.
Tak, bukan sebab aku. Bukan sebab macam... Macam kau tahu background aku sebenarnya apa kan?
Mama orang filem.
Oh, faham.
Dia buat Marco Polo.
The one of season.
Maksudnya dia tak dalam production Malaysia lah. Dia layan.
Bukan. Sebab di waktu itulah baru kau belajar di other side of filmmaking.
Betul.
Bila kau berada dekat dalam circles of work environment yang macam mana kau biasa tengok end product dia, which is Hollywood punya end product.
Betul.
But then bila kau bekerja dekat dalam tu, then you see the other side of it, the other way around, macam mana yang sebenarnya dekat Malaysia benda tu adalah satu norma, tapi sebenarnya bila kau tengok gaya cara diorang bekerja pula, kau tahu sebenarnya Malaysia ni lebih kepada tangkap muat. Pada mulanya kita rasa benda tu adalah satu norma. Tapi bila kau tengok apa yang sebenarnya macam mana, kau akan discover yang di Malaysia lebih kepada nak tangkap muat disebabkan restriction tu lah.
Yeah.
Weight, resources, limited pool of talent kita ada tak banyak. Kalau ada pun, kalau macam katalah satu pelakon tu ada 3-4 projek muka dia juga yang mana kita nak kena bagi-bagi masa.
Betul.
Kita nak shoot filem, kita betul. Okay, High Council shoot berapa lama?
Kita shoot 55 hari.
55 hari. 8 episod tau tu. Production mana Malaysia lagi yang kau pernah dengar 8 episod je lebih daripada 30 hari shoot. Tak ada.
55 hari pun kalau nak compare dengan Hollywood lah.
Itu tak cukup.
Yeah, masih masih short lagi.
Masih short.
Aku buat Marco Polo 10 episod 6 bulan.
Itu pun bagi standard dia orang dah pendek.
Itu pendek tau sebenarnya. Itu pendek. So dia because like, macam lebih banyak masa kau ada untuk hasilkan satu produk tu, lagi berkualiti lah produk tu. Je, kau dapat.
It comes with time lah.
Tapi
betul lah, resources termasuk masa kan?
Termasuk masa lah. Tapi kita kalau tak ada masa.
Macam Astro Show, adakah kita kiblat tu macam bahaya pula. Tapi kita, adakah kita berpandu ke arah Hollywood punya culture, di mana kalau tengok pun sekarang high console 8 episod 55 hari. Kalau kat luar mungkin 14 hari dah siap lah. Mungkin aku tak tahu. Aku assume.
Tak, dia, aku, untuk aku lah, aku rasa because of the titles of originals itu sendiri. Sebab kalau drama, kau tahu dia adalah adaptasi novel ataupun karya-karya tulisan-tulisan yang anda pernah ada sebelum ni. So kau tahu kalau katalah satu drama tu, katalah drama punya episod paling pendek pun 20 episod. 20 episod tu aku tak akan terkejut kalau 20 episod tu sebulan settle. Sebab dia adalah drama, dia adalah
drama
adaptasi.
Boleh kata satu episod 2-3 hari.
Satu episod 2-3 hari je shoot tau sebenarnya. So dia, bila kau buat sesuatu yang memang original, kau create originally, walaupun lah berdasarkan kisah benar ke, tapi itu adalah kisah benar yang mana kau nak kena, in order to create your own storyline, kau nak kena expand benda tu. So untuk original itu sendiri, 55 hari tu singkat lah lagi sebenarnya kalau kau tanya aku. Sebenarnya tak cukup lagi tu. Tapi banyak lagi kau sebenarnya kalau kau ada bagi banyak masa, lagi lebih lagi daripada tu kau boleh bagi.
You get to do it meticulously lah.
Exactly. Kau boleh lagi detail. Sebab yang macam bila kau masa kau singkat, kau nak bekerja dengan masa, dengan satu lagi kau nak kena adhere to 12 hours a day working time. Sebab dia bila kita shoot ni kan, dengan kru-kru, angkat equipment berat-berat, nak kena fikir benda-benda tu jugalah. Kat Hollywood lebih 12 jam OT.
Betul.
Itu luar. Kalau production luar negara, lebih 12 jam OT. Kita Malaysia tak apply benda tu. So another restriction. So benda-benda macam ni lah yang makanya. Tapi the fact that for most of Astro original kan, memang kalau kata 8 episod tu around 50 days shoot, right? 50 to 60 days ada.
Dia kita kira macam ni, satu episod berapa hari? Macam project Anchor SPM satu episod 4 hari. Ratio dia lah kita memang tak adalah macam kita
average
dalam 4 hari tu kita shoot episode tu
je. Yalah.
So dia total days kita total days kita bahagi dengan episode Anchor SPM macam satu episode 4 hari. So sebab High Council ni dah tahu kan kita nak buat action kan. Kita nak buat action makan masa lama bang. So mula-mula kita cuba minta 6 hari satu episode. Tak dapat, dia potong jadi 10. Mula-mula patutnya jadi 5 episode. Kita ada 5 episod sehari, so 10 episod jadi 50 hari. Tapi lalas kita makan contingency days kita 5 hari tu, so jadi 5.5 episod. 5.5 days.
Tapi kalau sebelum ni borak dengan Alfie pun, Alfie ada cakap yang macam ada sedikit macam ada, mungkin aku nak cakap Astro Show lah, tapi mungkin ada macam movement baru. Di mana satunya dia cakap pasal showrunner. Kan, showrunner punya konsep yang Hollywood pakai sekarang ni baru nak diperkenalkan
di Malaysia.
Di Malaysia. Dan Astro Show antara yang start ke ataupun mungkin pelopor lah senang cerita.
Betul.
Jadi kadang-kadang itu sebenarnya adalah satu pembaharuan yang rasanya bagus untuk industri kita. Sebab yelah, sebelum ni mungkin writers ataupun Alfie ada cerita juga macam writers sekarang tidak dapat recognition yang sepatutnya untuk macam series. Sekarang dah jadi showrunner, engkau writers, engkau produce, then kau akan dapat the recognition yang pasal timpal lah. Kan?
Dia okay, dalam Astro sebenarnya original series pertama memang projek Anchor SPM. And saya jadi showrunner tu bukan sebab nak jadi showrunner. Okay, so saya memang penulis. Saya antara skrip yang saya pernah tulis, Polis Evo 1-2-3 saya tulis, Pascal, apa lagi lah, Pusaka, okay, a few lah saya pun tak ingat dah. Saya memang penulis, tapi honestly, dia sebagai penulis saya, saya tak ada, saya kurang ada masalah dengan tak ada recognition apa semua tu. Cuma dia lebih kepada
kepuasan.
Aku tulis tak ceni tu, kenapa keluar ceni?
Okay, maafkan saya. Itu sebenarnya Alfie cerita.
Sebab dia, bagi saya nuance lah. Bila kita tulis kat dalam skrip tu, kita ada beberapa benda yang benda tu ada niat tau. Dia ada nuances dia. And saya tak salahkan pengarah ke apa, sebab saya dah faham sekarang kat set macam mana stress dia apa semua kan. Saya tak salahkan pengarah kalau nuance tu terlepas daripada dia. Jadi saya nak just pendekkan gap tu. Okey, dia bermula dengan filem Pusaka. Okey lah, kalau macam tu aku nak cuba kontrol sangat benda ni kan. You take it upon yourself lah. Turun set. Turun set, duduk sebelah director. Kalau apa-apa cakap, ini tak. Sini ni ada sini ni. Director selalu open sebenarnya.
Oh, really?
Ya, director selalunya memang open je untuk terima benda tu. Sebab restriction tu, contohnya kan, kalau on set, penulis tu tak ada. Sebab Hollywood khusus sekarang tengah writer strike kan. Dia tak boleh shoot tau sebab dia orang writers on set.
Yes.
So, pengarah kadang-kadang kalau penulis ada kat set, dia macam, contoh dia kurang faham ataupun dia salah faham, dia tak tahu ataupun dia nak refer pun penulis tak ada kat set. So, saya lebih suka ada kat set so that untuk pendekkan gap tu. Bridge the gap kan, as opposed to ni, kalau kita nampak benda tu tengah berlaku yang macam, oh, pemahaman salah, tak, kita betulkan. Bukan untuk nak kata aku betul kau salah, tak, untuk produk tu sendiri.
Sebab vision berbeza.
Vision, okay, sebab itu masalahnya lah kan. Macam kita semua ada otak yang masing-masing, betul. Kita tak ada USB device yang boleh macam automatic, aku nampak Bluetooth. Apa kau
centralize
nampak.
Centralize ke?
Tak ada, tak boleh. So, dia memang berharapkan words, communication kita. And sebenarnya, on script tu, awak penulis yang bagus macam mana pun, dia memang takkan 100% lah. Dia memang takkan 100% sama dengan apa yang director bayangkan. Even kalau awak on set pun, you will never get 100% what you really want, because again, macam awak cakap, limitations. Sebab selalunya tu problemnya penulis ni. Penulis ni kita punya reference banyak cerita luar apa semua, dia orang ada duit. And kita borak pasal shot macam ni apa semua, tapi kita tak tahu apa. Betul, sebab tu saya suka juga turun set. Sebab bila turun set, kau sedar dosa-dosa kau sebagai penulis.
Kau sebab, macam, sebab itu wujudnya script supervisor.
Betul.
Sebab script supervisor pula, which is aku punya
kerja lama,
aku adalah bridge between writer dan director dengan producer. Sebab producer memang duit kena jaga. Writer memang, bukan nak cakap diorang shot sendiri, memang kerja diorang writer je.
Penulis,
banyak reference, apa benda yang diorang imagine kan. Yang director pula, sekejap nak kena dengar producer, sekejap nak kena dengar AD pula yang kejar-kejar masa apa-apa semua. So, script supervisor lah yang jambatan kepada untuk memastikan yang each one of them still get what they want.
Okay.
Ya, dalam masa yang sama, script supervisor lah yang akan make sure yang the whole script tu, the storyline that has been created tu, sustain follow as per. Okay. Sebab tu kalau tak ada script supervisor, which is most of Malaysia production, punya production sekarang ni, script supervisor, dia tak pakai script supervisor, dia sebut konti.
Betul.
Konti person, which is most of it adalah intern. Bukan nak kata intern buat kerja tak bagus, tidak. Tapi ini adalah satu tanggungjawab yang besar. Sebab script supervisor adalah the third person who supposed to understand the whole entire storyline. Sebab kalau director tersasar, script supervisor yang kena remind. Kalau Eddie pula duk sibuk, kena cepat, script supervisor tahu scene ni bukannya boleh shoot within 1 hour.
Betul.
Ada certain scene you need to get the emotion right. You need to get the dialogue delivery tu betul. Intonation betul, level energy dia tu betul. So script supervisor pula kena bagi tahu kat edit, relax lah, nak racing, kenapa scene ni bukannya scene kecil. So itulah dia ni. So bila kata macam writer, diorang nak kata writer shot sendiri, tak, bukan salah diorang untuk shot sendiri. Memang kerja diorang kena shot sendiri. Sebab kalau tak, how
saya kurang setuju.
Tak ada, bukan
shot sendiri. Tak. Saya setuju writer shot sendiri. Saya setuju writer shot sendiri sebab saya tak setuju yang benda tu apply kat Malaysia saja, tu je. Memang betul writer kerja dia adalah berangan. Tapi sebab ni saya sendiri punya experience kan. Bila turun set kan, kita dirasa tau, kau rasa macam ada certain times tu as a writer you on set, kau rasa macam apa aku tulis ni dah menyusahkan orang. Apa aku tulis ni dah menyusahkan orang. And of course lah, in best case scenario, tak lah aku tulis ni, korang execute lah kan. Hollywood ada duit. Bila tak ada, you on set, kau start nampak tau macam mana kau boleh, in a way tu lah, again, sebab industri kita tak ada script supervisor yang function to that extent, yang macam sampai work dengan producer in terms of trying to maintain budget even, maintain days, maintain time apa semua. So saya masuk lah, saya masuk buat benda tu. Okay, so in a way kita belajar, production belajar daripada writer being on set, and kita pun belajar, oh, kau tulis ni jangan sembarangan. Kau tulis ni dengan industri kita, apa yang kita mampu atau tak mampu.
Oh, berangan pun kena pasal bajet juga.
Berangan sebenarnya membantu.
Berangan ikut bajet.
Belakang untuk budget. Okay, tapi kita dah go detail untuk production. Tapi dua-dua pun kalau kita borak detail sangat pun takut orang pun risau.
Ya,
bukan risau. Risau takut korang ni attack siapa-siapa ke?
Tak. Bukan tak ada attack siapa-siapa.
Tapi tahu jugalah macam Anwari. Mawar tahulah macam di background dia. Kalau macam Anwari, macam mana boleh minat orang kata dalam industri filem atau buat cerita ni? Adakah start daripada sekolah ke? Sebab kalau tak silap cerita High Council tu, High Council yang series tu sebenarnya daripada short film Anwari kan?
Betul. Kiamu tahun 2010.
Kiamu item tu tu dah habis sekolah lah.
Dah habis sekolah dah. Itu FYP saya belajar filem. Itu FYP project lah untuk saya punya degree.
When it all started?
When it all started, saya sekolah asrama. Mm-hmm. Dia mula dengan masuk form
dengan Hiz.
Sama sekolah dengan Hiz. Saya masuk form 1. Sebenarnya cerita dia masuk form 1 tu homesick teruk lah. Homesick teruk punya, saya asal daripada Kedah. Homesick teruk. So saya punya strategi untuk settlekan homesick ni adalah membizikan diri dengan semua benda, dengan semua aktiviti yang wujud
kat
sekolah. Salah satunya yang betul-betul in a way catalyst yang sampai sekarang adalah saya masuk kelab teater. Saya masuk kelab teater, lepas tu saya training jadi chorus member untuk masa saya form 1, form 2 dah start berlakon, form 3 saya dah start direct plays kat sekolah. Lepas tu something else berlaku masa saya form 2, saya ada join satu
High Council.
Bukan. Okay. Itu tak boleh aku rasa. Saya ada join satu, again ni pun part of the strategy membizikan diri juga. Saya ada join satu program ni daripada Apple Malaysia masa tu. Tajuk dia Video in Education. And dia, program tu dia punya end result dia, semua budak-budak, semua sekolah-sekolah yang participate akan ada keluarkan satu short film yang berkaitan dengan sains matematik. Time tu saya realise yang macam this is a combination of, sebab saya antara benda yang saya minat zaman sekolah pun IT jugalah kan. So dia, benda ni dia culmination of everything yang saya suka. Saya suka teater, saya suka guna komputer, suka music. So filem ni satu tempat di mana semua benda kat situ. Lepas tu dari situ dah tak boleh go back lah.
Tapi menarik, dah masuk ke zaman sekolah. Kalau IKT ikutkan rasanya bulan lepas, kalau anda perasan semasa tu, masa Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada orang kata ada perjumpaan dengan Elon Musk secara maya.
Okay.
Lepas tu kemudian ada satu gambar ni naik. Sebelum PM jumpa Elon Musk, ada orang Malaysia dah jumpa Bill Gates. Dan dalam gambar tu, ada Hiz dengan Anwari. Boleh nak cerita sikit apa yang berlaku dekat gambar tu mungkin lah.
Kenapa ada Bill Gates kat situ?
Ada Bill Gates dan Anwari yang ajar Bill Gates pakai komputer.
Itulah yang nampak tu.
Dalam gambar tu memang nampak Anwari tengah mengajar Bill Gates. Apa cerita gambar tu?
Itulah yang gambar tu cakap macam, asal kau duduk dia diri? Tak, dia sebenarnya kebetulan je tu. Sekolah kita orang jadi tempat penandatanganan Memorandum of Understanding di antara Microsoft dengan Kementerian Pendidikan Malaysia.
Okay.
And time tu pun sekolah kita orang jadi venue je sebenarnya, tapi part of dia punya itinerary tu, dia punya flow untuk hari tu adalah Bill Gates datang and tengok kita punya computer labs, and tengok computer labs kan tengok kosong je kan. So geng-geng yang gila IT kat sekolah ni adalah presentation kita orang sendiri. So Hiz masa tu dia chauffeur. Dia pengiring kepada Bill Gates. Dia pangkat lagi tinggi bagi kita orang.
Dia lah kapla.
Lepas tu bila sampai dekat session saya tu, saya tengah explain tu lah short film yang kita orang buat tu. Itu je. Sebab tu kita duduk, bukan sebab kita bos.
Bukan mengajar. Bukan tengah tunjuk dia kau punya C++ ni kot. Salah ni. Tapi macam mana pengalaman? Saya tak pernah jumpa orang sebesar itulah. Billionaire pula tu. Macam mana perasaan dia? Gugup ke? Ataupun macam ada tak RM1,000 nak pinjam?
Allah, kalau tak terfikir buat kan. Nervous. Tahu yang dia memang akan datang ke stesen saya tu macam less than 5 minutes. Saya tahu tapi nervous.
Ada buat rehearsal ke walaupun
lebih pendek? Ada. Dalam gambar tu nampak confident kan, padahal tak. Goyang.
Kau rehearse tak ayat kau?
Kita orang semua rehearse. Memang rehearse beberapa kali lah. Memang cikgu pura-pura jadi Bill Gates. I know, present lah. Biasa macam tak biasa kalau ada orang datang sekolah. Faham.
Menarik-menarik. Pengalaman tu tak semua orang dapat. Sekarang betul, kalau Bill Gates datang pun bukan sebab itulah. Mungkin sebab benda lain.
Sebab apa?
Benda lain lah. Foundation dia ke apa ke. Okay. Tapi berbalik kepada minat Anwari dengan filem. Mm-hmm. Bila tak tahu? Anwari start dengan sebagai writer saya dalam industri.
Saya start dengan production executive sebenarnya. Production executive ni dia bawah sikit daripada... Dia selalunya production executive ni dia hanya function dalam sistem studio. And saya kerja Astro Shaw, saya production executive. Dia senang cerita, dia wakil kepada projek tu untuk studio. Faham tak?
Faham. So, okay, kalau meeting hantar awak lah.
Betul. Meeting hantar saya, turun set hantar saya, post production hantar saya. Just to keep track projek ni punya completion stage. Lepas tu... saya first tulis skrip sebenarnya adalah untuk satu filem yang tak pergi mana sangat pun. Tajuk dia Rentap. Zari Azim, Syafiq Azmi.
Oh, yang pakai yang itu
pakor,
bukan.
Pakor. Dia yang pakor.
Pakor? Lompat-lompat?
Lompat-lompat, ya. Yeah, yeah.
Ada yang
cerita Rentap? Tak apa. Saya tahu cerita tu tak famous. itu yang pertama lah. Lepas tu...
Betul tu tanya banyak.
Kira-kira Rentap macam pahlawan daripada Sarawak.
Ingat tu. Lepas tu... tak tahu kalau korang kenal ke tak Joel Soh, producer
dia kenal.
Polisivo dia kita orang sebagai time tu saya, Joel dengan Kai, kita orang semua production executive. Tak sepatutnya tulis skrip, tapi time tu Joel nak develop satu skrip ni Polisivo, dia ajak kita orang tulis sama-sama dengan dia. Lepas tu kita orang tanya bos kita orang boleh tak, cakap jangan. And korang buat kerja korang. Lepas tu apa kita orang buat? Kita orang buat kerja kita orang. Malam kita tulis skrip. Skrip dah siap. Pam letak, kau nak jawab apa kan? Skrip dah siap. Itu kat situ lah. Kat situ sebenarnya baru sedar yang macam, oh. So, bila senang cerita semua orang yang keluar daripada film school ke apa, semua nak jadi director. So, saya punya advice ialah cari niche awak kat mana. Kan? Niche awak, how do you function within this whole ecosystem? And kat situ saya sedar, oh, aku ni writer. Boleh buat benda lain, tapi first and foremost, kat situ saya realise, oh, I'm a writer. Yeah, and so, itulah bermula macam mana saya tulis skrip secara serius lah, Polisivo 1.
Kalau macam Anwari dah tahu niche, kalau kau macam Mawang, kau tahu tak niche kau apa?
Aku tahu.
Niche kau apa?
Aku tahu yang aku punya expertise adalah script supervisor je.
Oh.
Yeah. Aku tak suka produce sebenarnya.
Tapi kat sini
sebab,
kau produce
itu kan? Bukan, sebab because that's the closest yang aku boleh berada in terms of creating the product. Sebab aku tak ada skills menulis. Aku banyak idea tapi nak menulis memang bukan semua orang boleh menulis. Bukan semua orang boleh menulis. Nak memulakan scene satu, exterior, interior rumah siapa tu, nak memulakan tu aku tak reti.
Apa, saya susah, once upon a time.
So, itu daripada kita kecil macam tu kan. Tapi sebab aku memang tahu, aku punya specialty, aku punya expertise adalah sebagai script supervisor. Mana-mana, berapa banyak filem, berapa banyak series yang aku dah buat, semua itu adalah aku. Kalau tak, paling jauh pun in terms of managing, paling jauh pun aku boleh pergi assistant director je, first AD. Manage the shoot, buat schedule, jagalah kau daripada pukul 7 pagi sampai rap, kau lah control set.
Okay.
Itu paling paling jauh aku boleh. Aku tak reti sebenarnya bab producing apa semua.
Daripada kita start tadi Syafa, daripada sekarang ini, aku dah jual nak jadi pelakon. Mama dah jual nak jadi script supervisor.
Okay.
Kau nak jual apa kat Anwari ni?
Aku tak nak jual apa-apa sebab bukan passion aku. Film bukan passion aku. Aku enjoy as a viewer lah. Maksudnya untuk macam kaji. Kalau macam orang biasa tengok cerita, sometimes dia macam, aku akan to that extent yang macam aku akan kaji scene tu. Kenapa scene itu berlaku. Kenapa daripada yang scene sebelum itu, kenapa relationship dia, kenapa dia jump ke sini. Itu aku suka kaji. Tapi macam untuk hasilkan, aku tak ada kreativiti itu. Maksudnya aku tak imaginatif. Faham tak? Aku imaginatif bila aku tengok orang punya kerja. Tapi sendiri aku tidak imaginatif. So aku tak ada nak jual apa-apalah dekat Anwari. Cumanya siapa nak tanya pasal writer's room.
Betul. Yes, betul.
So, okay, writer's room ni kalau Anwari boleh explain dulu dekat akak-akak luar sana yang tak faham apa, kenapa apa fungsi writer's room.
Ini macam kelab membaca ke?
Writer's room ni, alamak macam mana eh. Dia ada selalunya lah, selalunya writer's room ni dia paling dia paling efektif untuk series lah.
Okay.
Sebab kita nak sustain 10 episod, 8 episod apa semua tu, nak mengharapkan seorang memang susah lah. Tapi cara orang lain conduct writer's room lain, sebab dalam writer's room ni ada head writer.
Okay.
And head writer tu yang akan menentukan macam mana writer's room dia tu berjalan. Contoh, saya punya writer's room dengan Alfie punya writer's room sangat-sangat berbeza.
Oh, korang tak sekali, tak geng? I don't know lah. Bukan tak kawan maksudnya.
Dia macam ni, dia macam ni. Kalau saya saya ikut Alfie, dia head writer, aku layan lah, aku layan. Aku layan style kau.
Oh.
Alfie masuk writer's room aku, dia layan style aku. Hmm. Ya, so semua orang ada style yang lain lah.
Style tu macam mana? Define. Apa yang
apa yang Alfie punya style, ngawap punya style, supaya kita pun faham dan orang luar faham.
Okay, saya Alfie punya style, dia very methodical. Alfie punya style macam mana nak explain lah. Dia
ada
dia very detailed.
Pemboleh ubah dimalarkan.
Betul, betul. Yeah. Sebenarnya betul perkataan pemboleh ubah tu ni. Alfie cuba untuk kecikkan, sebab at the end of the day, bila habis writer's room tu, semua orang dalam writer's room tu akan dapat episod. So Alfie, apa dia cuba buat dekat dalam writer's room tu adalah dia cuba kawal pemboleh ubah yang
fix dimalarkan. Yang,
bukan dimalarkan. Dia nak cuba malarkan benda tu lah.
Oh, okay.
Dia nak cuba malas. So dia punya ni very detail, sebab dia prefer macam tu lah, and I respect that. Saya pula, sebab and Alfie really takes his time. Alfie takes his time in writer's room. Tapi tak ada sampai langgar deadline ke apa, tapi Alfie prefers to take his time in writer's room. Saya pula, sebab saya diagnose ADHD tahun 2009.
Oh.
So saya tahu saya punya capacity untuk overthink ataupun semua. So saya sebenarnya, saya suka buat cepat. Buat cepat tu bukan apa tau. Writer's room tu, for example, standard semua orang, contohnya writer's room project Anchor SPM 2 minggu je. And saya suka macam tu sebab saya tak boleh overthink. Saya tak sempat nak overthink.
Oh,
saya suka apply pressure tu untuk satu, ADHD datang dengan procrastination apa semua. So saya suka untuk compresskan time tu, so that satu, tak overthink, dua, untuk keep myself disciplined.
Focus.
Yes. Alfie dia suka take his time apa semua. Writer's room dia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Saya punya paling lama pun 2 bulan high council, itu pun sebab online. Online ni lain tau. Online ni lain, dia macam writer's room sebenarnya kita patut duduk macam ni. Aku patut cuba potong kau, kau cuba potong aku. So bila energy tu, writer's room ni penting energy tau. Kita share energy tau. Kita share energy. Bila kau bercakap, kau enthusiastic, aku dapat kau punya energy. Lepas tu aku share aku punya energy kat kau pula. So writer's room physical boleh jalan berjam-berjam. Boleh daripada pukul 9 pagi sampai 9 pagi sampai 12 malam, sampai pagi pun boleh.
Bergaduh.
Tidur office, bangun sambung gaduh pun pun ada juga. Tapi itulah function head writer. Function head writer adalah macam untuk make sure, okay, kita semua, kita gaduh untuk idea kita betul. Tapi at the same time, dia head writer ni, aku nak yang ni, aku nak style aku apa semua. Dan function orang lain adalah untuk throw ideas, and yang mana yang head writer suka.
Kalau macam Mawang, kau pernah join writer's room?
Sekali je.
Cerita apa?
Omai English lah.
Omai English, bergaduh tak?
Weh, bergaduh.
Even though writer,
cerita happy-happy bergaduh.
Okay, Omai English ada 25 episod, 24-25 episod, one of the season tu lah. Season 2 kata silap aku ada 24 episod.
Kita dengan Syamil lah ni?
Dengan Syamil, Umi, Imri semua lah.
Kawan-kawan ni.
Dah
boleh lock job
lah. Tak ada lah.
Bukanlah.
Tak, itu orang-orang yang membawa aku masuk production lah. Macam Omai English, ada 7 ke 8 orang writers. Yang memang dibagi-bagi lah. Episod masing-masing semua. Tapi first writers room tu dia, sebab dia adalah kid show kan.
Betul.
Kan, so somehow semua orang nak kena berfikir macam mana budak berfikir juga while writing the stories. Kan, the whole entire incidents yang berlaku dekat semasa dalam kelas ke ataupun waktu rehat ke. Maksudnya terkejar-terkejar budak-budak tu, the writers need to adapt that tau.
Oh.
Berusia tau ni, semua 30 lebih, 40 lebih. Tapi bila dah semua dah get into that, mulalah idea masing-masing mencurah-curah. Mulalah, yang ni sepatutnya macam ni. Yang ni sepatutnya. Tak, engkau salah, engkau dah tersasar. Dia pula yang menentukan kau dah tersasar. Sedangkan head writer ada. Dia macam tu lah. Dia memang bergaduh standard. Dalam writer's room, itu perkara biasa.
Dia takkan sampai bertumbuk.
Tak, tidaklah sampai bertumbuk. Tidaklah sampai keluar masa muka apa semua.
Kita selalu paling efektif bila semua orang tahu, okay, ego kat luar.
Ha.
Kita gaduh ni. Tapi memang untuk produk je.
Ego.
Ego.
Ego, ego tak ada. Macam idea kau kena tolak apa semua. Bukan sebab aku tak suka kau. Aku tak suka idea kau yang ni. Bukan sebab kau bodoh. Bukan. Dia macam muka kena tebal lah kan. Sebenarnya, my experience, idea bodoh adalah penggerak utama writer's room. Sebab contohnya, okay, aku duduk idea bodoh ni. Sebab idea bodoh ni, dia dia contoh yang describe method. Faham tak? Macam, okay, aku bagi idea bodoh ni, tapi di sebalik idea bodoh ni, kau nampak method aku untuk getting there. And method tu yang kita pakai. So, idea bodoh, personally, saya dengar macam, aku ada idea bodoh, cepat.
Faham. Sama juga macam kita lah. Kalau buat betul-betul TV show, memang akan start dengan benda bodoh dulu.
Betul.
Baru dia kembangkan kan.
Tapi kalau contoh writer's room, tapi orang tu bukan writers, but dia ada idea. Macam saya, ada seorang mamat ni dekat Hollywood. Dia tak pandai main music tau. Tapi dia selalu akan ada dengan Pharrell, dengan Jay-Z. Dia tu Mamat tu Mat Saleh lah, dia mau panjang. Dia akan bagi beats dekat Dre. So, tu lain cerita lah. Tapi maksudnya, writer's room ni memang kena writer sahaja ke lah? Contohlah, saya ni bengong-bengong juga. Boleh kot nak bagi
saya
idea?
Saya PA, saya production assistant, tapi saya ada idea. Boleh tak saya join writer's room?
Boleh. Sebenarnya siapa pun boleh. Sebab antara benda-benda yang akan keluar dan writers. Kadang-kadang saya pilih writers ni pun dia based on personality tau, bukan macam ability untuk write sangat. Sebab again, saya head writer, so aku tahu kau tulis script macam mana pun, I'm going to have to write over you nanti. Kalau kau tulis bagus, aku kurang kerja.
Tak banyak kerja
Tapi kalau tak bagus, tak apa, memang kerja aku juga. So, bila saya pilih writers untuk join writers room ni, saya lagi fokus pada personality and selalunya dia very personal lah. Dia very macam, apa saya tahu pasal background orang ni, apa yang dia went through in his life, apa semua. And benda-benda tu yang kita nak. Kita nak antara benda yang berlaku kat dalam writer's room, especially bila kita buat cerita emo, macam projek Anchor SPM, projek iConsole ni, kita nak life experiences orang keluar. Kita nak pinjam trauma kau kejap. Lepas tu, and kalau trauma tu is something that this person have gotten over, even better, then kita boleh tahu macam mana. So, semua karakter akan bermula dengan dia punya trauma and dia punya resolution kan. So, kadang-kadang trauma tu kita buka, kita tak erti nak tutup. Best case scenario, kalau orang tu dah overcome, dia boleh cerita kita macam mana dia, for example, if contohnya at one point this person was suicidal and macam mana dia punya healing process, dan kita boleh dapat inspirasi dari situ lah.
Okay, kalau siapa boleh tanya, macam Anwari sendiri, personally, prefer ataupun rasa cerita yang macam emotional macam tu susah ke, ataupun cerita yang macam, you know, Kluang Man ke apa ke, yang macam tak banyak load sangat, dia punya tak banyak emotional load sangat, yang macam cerita yang happy go lucky atau cerita kelakar ke, which one is susah?
Susah sebenarnya emotional lah, definitely yang betul-betul engage orang emotional. And sebab saya, kalau perasan saya punya filmography kan, sebab sebelum buat projek NKSPM, saya tak pernah buat series, saya buat filem saja. Style dia very different tau. Sebab filem, orang bayar tiket, orang dah duduk and dia kena duduk kat situ untuk however long cerita tu lah, 90 minit, 2 jam, lepas tu habis lah kan. Series ni, kita nak retain orang tau. And retain orang tu, pada saya, kita kena tangkap emosi dia. Bukan tangkap dia punya dengan flashy things. Sebab filem a bit macam tu, kita tangkap dia dengan benda-benda yang flashy. Kita anggap macam, okay, kau duduk, it's a 90 minute, 120 minute roller coaster ride. Series tak, kita expect dia untuk datang balik apa semua. So kita main emosi. So bila main emosi ni, sebenarnya dia take a toll on writers juga. Sebab bila dalam writers room ni duk borak benda emosi, kadang nangis dalam writers room tu pun biasa. Kalau ni sambil bercerita tu menangis, ataupun kadang-kadang kita dapat idea macam mana nak resolve karakter ni, kita menangis for the character pun ada juga. Macam watak Fakri tu kan, masa dia buat yang
tumbuk,
yang masa dia tumbuk-tumbuk Naim tu kan, kita orang, saya lah saya sini menangis tau masa cuba explain dekat Fakri. Saya on set pun explain dekat Miro pun menangis sebab macam benda tu dekat.
Oh, you pernah gaduh dengan adik you ke abang you ke?
Saya tak tahu sebenarnya. Honestly saya tak tahu, tapi saya tengok pattern filem-filem saya semua ada cerita adik-beradik. Saya pun tengah proses gitu. Apa masalah aku dengan abang adik aku pun tak tahu.
Okey jelah sebab tadi you cerita pun macam kalau lagi orang tu ada trauma overcome cantiklah. Okey, dia pun tengok jam tu dia dah di meeting.
Tak tak ni. Orang call.
Oh, okay. Kita balik kepada Keluang Man. Sebab masih lagi belum 100% lock.
Okay, tak boleh kata 100% lock, tapi hero tu bukan lah.
Tak, kau ingat
belum tahu,
hero?
Belum
tahu.
Okay,
tak. Saya tahu. Okay.
Okay, sekarang ni kau kena bagi tahu apa kau punya
end goal
kau dengan Keluang Man ni.
End goal saya Keluang Man, sebenarnya saya nak merasai proses orang buat filem. Tapi saya nak tengok daripada point of view pelakon dulu. Kalau saya dari point of view kru, kalau saya duduk tengok je tak buat kerja, kena pelampang. So pelakon je yang ada orang kata freedom itu untuk tengok orang buat kerja. Di samping kau buat kerja kau, dan kau tengok orang buat kerja, oh macam ni. Nak explore, nak tahu je cara sambil-sambil tu dapat.
Sebab aku ingat lagi, sebab memang dia pernah cakap pun the whole reason kenapa dia mencuba-cuba untuk like macam dia mencuba-cuba cocok-cocok pah untuk drama, lebih kepada nak experience berada film set tu macam mana.
Maksudnya kau tak dapat tu dengan Polisi Vo lah?
Tak dapat sebab 5 saat je.
Sebab berapa lama je sangat.
Scene pun scene sangat, scene filler sama juga. Tapi berbalik
pada... Okey lah, tak adalah aku macam pandang hina sangat kau. Kalau kau cakap itu kau punya
tanya. Jambu apa?
Jambu.
Dia. Betul lah tu. Anwari macam ini paling lama kan lepak kan dia.
Betul.
Yes.
Kita lepak sekejap.
Kita orang dah lepak setiap hari yang lama selama 7 tahun. Later you will know.
Okay. Oh, actually korang tak tahu kot. Tak perasan ke apa? Sebenarnya apa? Aku pernah kerja satu floor dengan korang.
I rasa macam ya. Macam I nampak you tadi macam
dulu Anwari pendiam. Aku punya first conversation pun, conversation aku dengan Anwari ialah antara fans dengan Trulala. Sebenarnya ingat tak?
Kat JP.
Sebab borak-borak Anwari tak adalah tak minat.
Tak minat, betul-betul minat.
Dia tengok lah konten aku. So somehow dia kena balas budi balik.
Okay.
Sebelum penonton pun menyampah dengan aku ni, aku tahu dah punya temperature point. Kau ajar ikan ni let dah.
Weh, sumpah aku doa kau jadi pelakon.
Amin. Tetapi dekat poster mencari Keluang Man tu, dia ada kriteria dia kan. Umur tak silap aku 25 ke 30 ke 40. Lepas okay dah tick.
Okay tick.
Yang second tu lupa apa benda. Okay, something else. Yang ketiga tu buat aku down.
Okay.
Apa dia?
Memiliki badan yang tegap.
Itu boleh buat lah.
Sempat lagi.
Lepas aku cakap Syazwan, kriteria ketiga tu dia buat saya down.
dia bukan saja down. Sebab dia bila dia cakap macam ni, dia sebenarnya ada cerita lagi selepas tu. Sebab semalam, benda ni baru jadi semalam, dia tanya kat kita orang yang girls lah dekat office kan.
Jangan cerita kat orang.
Kalau aku nak buat badan, nak buat bahagian mana? Dia tanya kita orang, mana? Korang suka tengok yang mana?
Out of curiosity.
Oh, kau dah start buat lah ni.
Dah jawapan.
Kalau job lock je, kau akan start ke gym lah.
Okay. Berbalik pada itu, ramai yang ada macam mungkin patah hati lah. Yelah, mungkin ada rasa macam aku borhan. Tetapi aku tak ada dalam kriteria itu. Tetapi
badan sasa.
Tapi sebenarnya Anwari nak apa dalam borhan ni?
Saya nak watak sebenarnya. Sebab macam saya cakap, sebab script dah ada, watak tu saya tak nampak lagi pelakon-pelakon yang sedia ada ni. Yang easy untuk saya, dia ni confirm boleh buat. Belum nampak. Tapi sebenarnya yang hantar audition tu ramai je artis sebenarnya. Ramai je artis.
Antara yang boleh petik nama ke tak payahlah kot.
Tak payahlah kot. Ramai sebenarnya.
Sebab dia nak tweet kau seorang.
Boleh kata 20% artis
sebenarnya. Ialah orang biasa. Okay. Setakat ini, karakter-karakter yang asal macam wartawan perempuan tu, okeylah. Tapi saya nak tahu, sekarang ini watak-watak mana yang dah ada orang dan watak-watak mana yang belum ada lagi kosong? Bukan apa. Sebab Anwari nak cari perwatakan. Kok lah nak tiba-tiba macam, kau...
Mana yang kau boleh fix?
Sebab Anwari memang... sebab Anwari melihat kepada looks dan juga macam ni, macam orang kata subconsciously.
Betul.
Mungkin bukan Keluang Man, kau ni macam Tiong Man lah. Watak apa yang rasanya mungkin orang macam boleh imagine apa yang Anwari tengah cari sekarang selain Keluang Man? Yang mungkin watak lain dah ada, dan apa yang tak ada lagi?
Cukup realm spoiler. tapi boleh expect watak-watak. Sebab kalau ingat Klong Man dulu, dia format dia villain of the week. Meaning minggu ni villain tu, format dia macam tu. So tapi at the same time ada beberapa watak mainstay. So boleh expect watak-watak mainstay ni tu adalah.
Memang adalah.
Oh tak, bukan maksud aku ada. Maksudnya dah ada pemainnya tak?
Semua belum. Semua belum. Kita dah casting untuk, kita dah start casting untuk semua. Ada few yang dah ada calon, ada yang masih belum lah.
Mantap. Jangan, maksudnya
okay, so kau nak jadi
jangan
apa?
Jangan tanya kau jadi apa, Ekal. Like, tahan diri kau sampai situ je. Sampai soalan kau yang last tadi tu. Tahan sampai situ je.
Tak keluar main jadi jaga yang juga keluar main.
Tahan diri kau dia bertanya. Kalau macam tu saya punya watak-watak apa. Tahan.
Tapi
kau,
maksudnya okay? Ni juga nak tanya untuk orang luar. Sebab ada kata, sebab kriteria letak perwatakan berbadan tegap. Jadi bila Anwari dah cakap ni, maksudnya masih ada peluang lah. Walaupun mungkin rasanya watak dia tu ialah Inspector Shahab.
Betul sebenarnya, sebab macam kita buka casting tu sebenarnya. Sebenarnya kita buka casting tu untuk watak Borhan sahaja. Tapi ramai je yang ambil peluang untuk audition untuk watak-watak lain.
Ada tak perempuan yang hantar?
Perempuan tak ada.
Tak ada. Perempuan tak man. Ada. Perempuan
boleh pak. Pakai mask je. Okay, tapi
perempuan hantarlah.
Banyak aja yang kita tengok macam, oh, dari situ mungkin ada yang even okay, sebenarnya datang hantar tu untuk casting Klong Man. Tapi kita macam, dia ni mungkin bukan Klong Man tapi kita boleh consider untuk ni.
Okay lah, sambil menyelam sambil minum air lah.
So, jadi maksudnya adakah Anwari, maksudnya kriteria tu nombor dua, tapi hantar dulu. Jadi memastikan yang pool of bakat
betul
tu banyak. Okay.
Betul.
Jadi sini betul.
I mean, kita tengok jugalah dalam kriteria tu kan, apa benda yang benda tu boleh ubah ke tidak. Contohnya berfizikal tegap tu benda yang kita boleh
dimanipulasikan.
Boleh, betul, dia pun boleh ubah yang boleh dimanipulasikan. Dan kita akan yalah, kalau kita rasa you have what it takes untuk perform watak Burhan tapi mungkin overweight sekarang contohnya kan, Chris Pratt boleh bro.
Mah betul. Jadi jangan jadikan ini alasan kalau rasa macam tengok perut ke depan dah tu. Hantar je dulu.
Tapi Haikal, dengan ini aku nak ulang sekali lagi lah apa yang Anwari cakap. Dia nampak kau sebagai pengarah. So, so mungkin bukan keluar man mungkin lain ke apa. Kita hantar je Haikal. Hantar je. Aku akan sentiasa di belakang kau.
Walaupun kau tak terpilih, at least kalau video audition kau tu jadi video contoh pun dah cukup bagus lah.
Memang confirm dah tu.
Walaupun kau tak dapat watak tu, tapi video kau tu dah jadi video contoh tu.
Ini gelak dah.
Sebab itu akan digunakan. Inilah format sebenar yang kami dari Keluang Man sedang cari.
Anwari, kita nak confirm job. Confirm video kau akan pakai untuk jadi contoh. Okay, tetapi apa expectation Anwari untuk Keluang Man? Adakah production ke dah letak expectation? Adakah mungkin dari segi franchise mungkin kita target, okay, ini mungkin 3 filem mungkin dah ada atau tidak pembincangan itu, ataupun mungkin filem ini apa directionnya, ataupun boleh jawab yang tu dulu. Yang franchises tu
sebenarnya kalau saya rasa jelas macam Astro Shaw, the fact yang Astro Shaw buat Keluang Man ni pun alah, it's a studio and film studio mesti nak benda tu ada dia punya longevity kan. So niat dia tu memang ada, tapi at the end of the day dia akan respond kepada box office kita nanti.
Yang pertama tu
peminat, macam peminat sambutan dia macam mana, and sambutan tu pula bergantung kepada saya cerita tu bangang ke tidak. So honestly saya cuba untuk, sebab saya pernah tengok kawan saya, saya boleh sebut nama dia, saya pernah tengok kawan saya Joso jadi gila nak buat sequel Polisi Vol 2. Masa Polisi Vol 1 masuk Polisi Vol 2, dia punya pressure tu sampai dia break lah. So saya sangat-sangat aware yang macam of not trying to, not letting the pressure get to me. So sekarang saya just fokus kepada, okay, ini direction yang saya nak ambil, and salah atau betul tu kita biar orang decide. Tapi ini direction yang saya rasa paling sesuai, yang akan orang akan suka. At least lah, ini saya boleh cakap, saya rasa orang yang dah baca skrip dan pernah tengok Keluar Main Zaman dulu, dia cakap, oh, suara dia masih sama.
Ooh.
Suara masih sama. Yeah.
Macam mana suara Borhan?
Bukan suara ni.
Bukan suara tu. Oh, okay. Masih mencuba. Suara apa? Suara...
Suara dalam... Suara cerita tu. Suara cerita tu masih sama. Suara cerita voice dia masih sama.
Okay. Maksudnya nada...
Maksudnya bila kau baca skrip tu, kau boleh nampak balik Borhan punya perwatakan dalam cerita Keluang Man tu, macam mana cara dia bercakap. Kau boleh nampak balik. Dari
tone dia. Tone
hanya
dia.
Daripada baca skrip tu.
Maksudnya dia... komikal yang
jangan cuba kau dia belum cuba. Baca skrip tu kan, kau jangan cuba.
Tak bukan kalau tengok balik first episode ada kat YouTube, itu upload secara haram. Aku rasa korang boleh nampak moment itu masa Borhan jumpa baju Keluang Man dan dia bercakap dengan tulang mayat tu. I think that's a good reference.
Betul.
That's a good reference, right?
Sebab Borhan sebagai watak betul.
Sebab dia berdialog dengan tulang.
Tapi so, kita contemporary kan lah.
Okay, Anwari, ada kata-kata akhir untuk peminat Keluang Man dan juga ialah mana tahu yang mereka yang nak hantar.
Oh, siapa yang nak hantar tu, saya nak encourage lagi ramai hantar. Saya nak encourage orang yang antara sebab kita extend ni, satu sebab permintaan ramai orang macam tak sempat. At the same time juga saya nak bagi peluang tau, sebab almost saya rasa macam siapa-siapa yang masih on the fence kan. Masih on the fence nak hantar ke tidak, segan ke, tapi saya harap extension ni akan bagi diorang inspirasi untuk finally hantar lah. Sebab tak tahu kenapa, something about, again, nak kita cari personality kan. Saya rasa personality orang yang saya perlukan ni, at this point dia most probably one of those people yang macam nak hantar ke tak, alamak dia nak extend lah.
Okay. Maksudnya Anwari dah ada
sedang memerhatikan
ni lah.
Tak. Ni just generally.
Oh, generally.
Insting. Okay.
Sebab dia macam ni tau. Okay, dia macam ni tau. Dia macam, dia ada beza. Orang yang nak jadi pelakon. Betul. Dengan orang yang rasa dia boleh berlakon. And rasa ada something dalam dia yang dia boleh keluarkan. And usually, this letter punya example ni, bagi saya itu pelakon. Pelakon bagi saya yang sebenar usually introverts. Usually very reflective. Dia duduk diam-diam je. Saya rasa industri kita track banyak extroverts untuk jadi pelakon. And tak bermaksud. Tak masuk dalam pelakon yang tak bagus ataupun yang bagus. Tapi sebenarnya saya selalu lagi, ni personal lah. Saya sebagai producer dan director. Saya suka orang yang banyak berfikir dekat sini. Dia fikir tapi kat sini.
Ha. Mawar macam interview. Banyak gerak ni, adakah Mawar yang memikirkan Mawar sebagai
adakah dia ke sebenarnya Borhan?
Tapi kalau apa yang Anwari cerita sekarang ni, aku bayangkan seorang je. Solos lah, tapi aku tak, aku rasa imagination yang besar lah. Tapi
itu gamer kan, bukan?
Gamer.
Okay.
Tapi aku tak rasa, aku tak rasa lah dia akan hantar. Tapi tamu siapa? Aku introvert sikit.
Dandan kau jadi introvert. Tak pernah aku nampak kau jadi introvert.
Daripada awal tadi kau memang dah berlakon dah tu. Kau memang dah berlakon sebab kau bukan begini ya.
Tapi sebenarnya kita nak ucapkan all the best untuk Anwari dan juga Keluang Man. Ini orang kata untuk promotional. Untuk mewar-warkan kepada orang luar sana untuk hantar. Dan insyaAllah kita kena dapatkan Anwari lagi dengan pelakon yang betul.
InsyaAllah. Hantar anda bila lagi?
Hantar je. Kalau anda rasa malu, anda tak fikirlah perasaan saya yang
yang bakal digunakan sebagai contoh.
Fikirlah perasaan saya. Format. Anda punya tu mungkin Anwari seorang je tengok. Saya satu Malaysia tengok. Bayangkan perasaan saya. Jadi.
Alright. So, jadi thank you so much Anwari.
Thank you, Syafa.
Sebab sudi datang dan cerita dengan kita orang macam mana. And then Mawar also. Macam biasa, kalau nak tengok podcasting ke, kalau anda terlepas episod ini dekat TV, anda boleh saksikan kami dekat YouTube Tinker Studio. Macam biasa, Haikal akan upload yang ini awal lah, episod ni awal.
Sebab nak push banyak. Kita nak push. Sebab pun Anwari pun kadang-kadang guna contoh saya kan.
Betul.
Alright, so yes, thank you so much. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum.